Για την προηγούμενη Κυριακή και αυτήν θέσαμε ένα ερώτημα. Πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Και είπαμε ότι είναι το ερώτημα των ημερών μας. Το ερώτημα που τίθεται στην Τινησία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη πιθανόν, ίσως και αλλού και σίγουρα και στην Ελλάδα. Κάτι πήγε στραβά. Χτίσαμε σε λάθος βάσεις. Είδαμε τον κόσμο όπως τον χτίσαμε και όπως τον είχαμε χτίσει στο μυαλό μας να καταραίει. Ο τρόπος με τον οποίο μάθαμε να ζούμε δεν ισχύει πλέον. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή με νέα θεμέλια. Εξού και το ερώτημα, πώς ανοικοδομείται ένα έθνος? Και αυτό είναι το ερώτημα με το οποίο πλησιάζουμε το βιβλίο του Νεεμία. Διότι και σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Το βιβλίο ξεκινάει με τον Νεεμία, ο οποίος είναι ένας Εβραίος άνθρωπος που είναι εξόριστος στην Περσία, αλλά είναι σε υψηλή θέση, είναι ο εινοχώος του βασιλιά, είναι στα Σούσα της Περσίας, ο βασιλιάς είναι ο Αρταξέρξης. Ακούει λοιπόν ο Νεεμίας ότι η Ιερουσαλήμ, η πόλη των πατέρων του, είναι ανοχήρωτη, ότι τα τείχη είναι γκρεμισμένα. Και γνωρίζει πως αυτό το πράγμα δεν συμβαδίζει με τον λόγο και τις υποσχέσεις του Θεού και αρχίζει να προσεύχεται. Γι' αυτό είδαμε την προηγούμενη Κυριακή την προσευχή του Νεεμία για την Ιερουσαλήμ. Η ανοικοδόμηση ενός έθνους ξεκινά ενώπιον του Θεού και της Διαθήκης που έχει κάνει ο Θεός με το λαό του. Τώρα όμως βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η προσευχή του Νεεμία για το έθνος του, το οποίο περιείχε εξομολόγηση για τις αμαρτίες του έθνους, επίκληση των υποσχέσεων του Θεού για το μέλλον του έθνους και ύστερα ξαφνική αλλαγή. Πάβει ο Νεεμίας να μιλάει για το έθνος γενικά, πάβει να μιλάει γενικόλογα και αρχίζει να μιλάει συγκεκριμένα. «Δώσε μου δύναμη, Θεέ μου, με αυτόν τον άνθρωπο», και εννοεί τον βασιλιά. Και ύστερα διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο το εξής, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο. «Και εν το μηνύ Νησάν, εν το 20ο έτη Αρταξέρξου του βασιλέως, ή το ίνος έμπροσθεν αυτού. Και λαβών των ίνων», είπαμε ότι είναι ενοχώς ο Νεεμίας, «λαβών των ίνων έδωκα εις τον βασιλέα. Ποτέ δε δεν είχον σκυθροπάσει ενώπιον αυτού. Όθεν ο βασιλεύς είπε προς εμέ, διατί το πρόσωπον σου είναι σκυθροπόν, ενώ σύ άρρωστος δεν είσαι, τούτο δεν είναι η μη λύπη καρδίας?» Τότε φοβήθην πολύ σφόδρα. Ένα πολύ καλό σημείο για να ξεκινήσουμε, αδελφοί. Θα υπάρξει ένας διάλογος, μια στιχομηθεία ανάμεσα στον Νεεμία και στο βασιλιά. Ο βασιλιάς προσέχει ότι το πρόσωπο του Νεεμία είναι σκυθροπό. Είναι κάτι που θα μπορούσε κανείς να το προσέξει και να το προσπεράσει. Εξάλλου αυτό μας έλειπε τώρα, να νοιάζεται ο βασιλιάς για το αν στεναχωριέται ο ενοχώς. Μήπως νοιάστηκε ο Μουμπάρακ αν στεναχωριόταν ο λαός του, ας πούμε, ή ο Καντάφη? Ολόκληρος λαός δυσαρεστημένος και δεν νοιαστήκανε. Και εδώ στην Ελλάδα τα σκυθροπά πρόσωπα έχουν πληθύνει. Νοιάζεται κανένας? Οι κυβερνήσεις θεωρούν τη δυσαρέσκεια δεδομένη. Απλά προσπαθούν να βρουν τρόπους να τη χειριστούν. Όμως εδώ ο βασιλιάς προσέχει τη δυσαρέσκεια του Νεεμία. Και την προσέχει επειδή δεν την έχει ξαναδεί. Και δεν την έχει ξαναδεί επειδή ο Νεεμίας έκανε προφανώς σωστά τη δουλειά του όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό είναι άκρος σημαντικό για μας, διότι μας δείχνει κάτι από τον τρόπο με τον οποίο η Βίβλος προσεγγίζει το θέμα της Επανάστασης. Στο κεφάλαιο 1 διαβάσαμε ότι ο Νεεμίας αναφέρθηκε στο βασιλιά ως άνθρωπο, όχι ως βασιλιά. Δηλαδή, μέσα στην προσευχή του εξισώνει τον πανίσχυρο βασιλιά της Περσίας με τον εαυτό του. Άνθρωπος ο βασιλιάς, άνθρωπος κι εγώ. Τον θεωρεί όπως τον βλέπει ο Θεός, έναν απλό άνθρωπο. Η βασιλεία του Θεού, προσέξτε, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να προσεύχεσαι, γιατί βλέπεις τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Η βασιλεία του Θεού μας δίνει τέτοια μάτια για να δούμε τους άλλους. Βέβαια, όταν ανοίγεις τα μάτια σου μετά την προσευχή, πάλι οι άνθρωποι φαίνονται όπως τους θυμάσαι. Αλλά η προσευχή σου έχει δώσει μια πρώτη υποψία ότι οι ισορροπίες δυνάμεων είναι διαφορετικές από ό,τι νόμιζες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπο του Τσαουσέσκου της Ρουμανίας όταν έδινε εκείνη την τελευταία του ομιλία και ενώ είχε συνηθίσει τόσα χρόνια να δίνει ομιλίες και όλοι από κάτω να λένε ναι και να συμφωνούν μαζί του, ξαφνικά καθώς μιλούσε αντιλήφθηκε ότι το πλήθος κράβγαζε, έκανε κραυγές ενάντια του και ευνηδιάστηκε εντελώς και σε μια στιγμή άλλαξε το πρόσωπό του. Και από το πρόσωπο ενός δικτάτορα ήταν ξαφνικά το πρόσωπο ενός πολύ φοβισμένου ανθρώπου. Ενώ πριν έλυνε και έδαινα, εκείνη τη στιγμή έτρεμαν τα πόδια του. Άνθρωπος ήταν με τις ίδιες ανασφάλειες, τους ίδιους φόβους, τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες ελπίδες, τις ίδιες επιθυμίες που έχουμε εσύ και εγώ. Αν είναι άνθρωπος, τότε ισχύει και για αυτόν αυτό που έλεγε ο Παύλος για τους δούλους. Να υπηρετείτε, λέει, τους κατά σάρκα Κυρίου σας, ως εις τον Κύριον. Ουχή κατοφθαλμοδουλίαν. Δηλαδή, όχι να τους υπηρετείτε όταν σας βλέπουν και να μην τους υπηρετείτε όταν δεν σας βλέπουν, αλλά να τους υπηρετείτε όπως θα υπηρετούσατε τον Κύριο. Και βέβαια όταν το ακούμε αυτό το πράγμα μας φαίνεται πολύ οπισθοδρομικό. Αλλά είναι σαν να μας λέει ο Παύλος το εξής. Να παράγεις έργο, να κάνεις δουλειά, να κάνεις σωστή δουλειά, υπεύθυνη δουλειά, καλή δουλειά. Γιατί? Διότι η καλή σου δουλειά είναι αυτή που μπορεί να δικαιώσει την επανάστασή σου όταν την κάνεις. Εάν παράγεις έργο πριν την επανάσταση, πόσο μάλλον θα παράγεις μετά την επανάσταση. Αλλιώς, απλά έχουμε, προσέξτε, σε όλη την ιστορία τι έχουμε. Έχουμε ένα καθεστώς που είναι υπερβολικό, κάποιοι επαναστατούν, γίνονται εκείνοι καθεστώς, γίνονται και εκείνοι υπερβολικοί και ούτω καθεξής. Εάν ως δάσκαλος ή ως καθηγητής διδάσκεις με μεράκι και αγωνίζεσαι για τους μαθητές σου, όταν κάνεις απεργία ο κόσμος θα σε δικαιώσει. Και νομίζω μπορώ να το πω αυτό, το είμαι σίγουρος, επειδή είμαι χρόνια δάσκαλος, έτσι, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα δάσκαλο που δίνει την ψυχή του και ένα δάσκαλο που απλά κάνει τη δουλειά του. Υπάρχει τρομερή διαφορά. Τρομερή διαφορά. Και μπορεί να πει κανείς, όχι, μα δεν έχω καλό μισθό, δεν έχω εκείνο, δεν έχω το άλλο, που δεν μου παρέχει το κράτος κτλ. Ναι, αλλά μιλάμε για παιδιά. Που είναι το μεράκι και ο πόθος να φτιάξεις τους ανθρώπους του μέλλοντος. Δηλαδή θα περιμένεις να είναι όλα δίκαια στην κοινωνία και όλα σωστά στην κοινωνία για να ασχοληθείς εσύ με ένα παιδί και να του δώσεις την ψυχή σου. Αν ένας δημόσιος υπάλληλος σκίζεται για να εξυπηρετήσει το κοινό στην ώρα της διαμαρτυρίας του για τα δικαιώματά του, ο κόσμος θα το σεβαστεί. Και φανταστείτε αυτό που να το πούμε για κάθε ένα επάγγελμα, έτσι. Όταν κοπιάζεις και εργάζεσαι στην ώρα της ανάγκης σου, οι άλλοι θα σε δουν με συμπάθεια. Η εργατικότητα και η πιστότητά σου στο καθήκον σου είναι η προϋπόθεση για την επανάσταση. Πρέπει να έχεις δείξει ότι πραγματικά νοιάζεσαι για το καλό της κοινωνίας ολόκληρης και όχι μόνο το καλό της δικής σου, ας το πούμε, δουλειάς, του δικού σου συνδικάτου. Όλη η υπόθεση αυτή της επανάστασης είναι κάτι που πρέπει κανείς να το σκεφτεί πολύ προσεκτικά και χριστιανικά. Θυμίζω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επαναστατεί κανείς, εκτός από τη βία. Σας θυμίζω τον Γκάντι, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μιλούσαν για επανάσταση χωρίς βία. Ο Τζιν Σάρπ έγραψε πριν κάποια χρόνια ένα βιβλίο, 198 τρόποι με τους οποίους να κάνεις διαμαρτυρία χωρίς βία. Και μάλιστα πολλές από τις ιδέες του τις πήραν και τις υιοθετήσαν και τις χρησιμοποίησαν τώρα στην πρόσφατη επανάσταση στην Αίγυπτο. Φαντάζομαι θα μπορούσαν να επιβρεθούν πολύ περισσότεροι τρόποι. Εδώ σκεφτείτε ότι κάθονται εταιρείες για να κάνουν το marketing τους και κάθονται ένα σωρό άνθρωποι γύρω-γύρω από ένα τραπέζι και κάθονται όλη μέρα και δυο μέρες και τρεις και σκέφτονται ιδέες για το πώς να πλασάρουν ένα προϊόν. Φανταστείτε λοιπόν πόσες ιδέες θα μπορούσε κανείς να έχει για το πώς να κάνει μια επανάσταση δημιουργικά. Ένα παράδειγμα. Έχετε σκεφτεί ότι όταν λέει ο Χριστός Θυμάστε εκείνο το περιστατικό που λέει ο Χριστός, μην ξεχνάτε, έτσι, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Χριστός ίσως να ήταν ο Μεσσίας, το υποψιαζόντουσαν. Και τι περιμέναν από τον Μεσσία? Τι περιμένανε? Επανάσταση. Δεν είναι. Ο Μεσσίας θα έκανε επανάσταση κατά των Ρωμαίων. Οπότε, για παράδειγμα, υπάρχει ένας νόμος των Ρωμαίων, ο οποίος λέει ότι αν πηγαίνεις στο σπίτι σου και είσαι και κουρασμένος και τα λοιπά, προχωράς στο σπίτι σου και σε δει ένας Ρωμαίος στρατιώτης, μπορεί να σου πει, πάρε σε παρακαλώ την τσάντα μου και κουβάλα την ένα μίλι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Και θα έπρεπε ο άνθρωπος αυτός ο απλός να πάει μαζί του. Και αυτό ήταν βέβαια ένα πολύ δύσκολο πράγμα για τους Ιουδαίους. Και σίγουρα θα ήθελαν να αποτινάξουν το ζυγό των Ρωμαίων για να μην χρειάζεται να το κάνουν αυτό. Και ο Χριστός, ο Επαναστάτης, λέει, αν σου ζητήσει να πας ένα μίλι, πήγαινε μαζί του 2 μίλια. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι ο Χριστός πρότεινε εκεί έναν άλλο τρόπο επανάστασης? Οι Ρωμαίοι θα περίμεναν πως θα επαναστατούσες κατά του μέτρου. Όταν όμως κάνεις περισσότερα από ό,τι το μέτρο επιβάλλει, θέτεις υπό αμφισβήτηση τη ρωμαϊκή εξουσία, γιατί βλέπεις τους Ρωμαίους κατακτητές ως σκέτους ανθρώπους, συνανθρώπους, τους βοηθάς. Είναι ένας άλλος τρόπος για να δεις τα πράγματα και κατά κάποιο τρόπο υπονομεύεις την εξουσία. Και όταν χειρίζεσαι τους ανθρώπους της εξουσίας ως σκέτους ανθρώπους, τους βοηθάς να δουν το ρόλο τους διαφορετικά, τους βοηθάς να θυμηθούν ότι είναι άνθρωποι. Αυτό συμβαίνει εδώ πέρα με τον βασιλιά. Ρωτάει τον Νεεμία τι έχει, και εδώ ο Νεεμίας κομπιάζει, μας φανερώνει την καρδιά του, φοβήθηκα πολύ, λέει. Προφανώς, ξέρετε, είχε κάνει την προσευχή του και έχουν περάσει περίπου 3 μήνες από τότε που κάνει την προσευχή του. Το έχει στο μυαλό του όλη την ώρα, πότε θα μιλήσω και πώς θα το πω στο βασιλιά. Δώσ' μου δύναμη, Θεέ μου. Και τώρα φαίνεται ότι είναι η χρυσή ευκαιρία. Τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Πρέπει να μιλήσω. Και όμως ενώ είναι ένας έμπιστος του βασιλιά, τρέμει, φοβάται μέσα του. Αλλά μιλάει. Εδάφιο 3. Και είπα προς τον βασιλέα, ζήτω βασιλεύσει στον αιώνα, διότι το πρόσωπό μου να μην είναι σκυθροπών. Ενώ η πόλης, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου, κείται ηρημωμένος και επίλε αυτής κατηναλωμένα υπό του πυρός. Τότε ο βασιλεύς είπε προς εμέ, περί τίνος κάμνης η αίτησιν, και προσευχήθην εις τον Θεό του ουρανού. Κόμπιασε ο Νεεμίας, αλλά τόλμησε και μίλησε. Το να έχεις φόβο μέσα σου είναι εντελώς φυσιολογικό. Το θέμα είναι να τον υπερβείς. Και μίλησε ο Νεεμίας ανθρώπινα και ειλικρινά. Η πόλη όπου είναι ο τάφος των πατέρων μου είναι ερημωμένη και οι πύλες της είναι καμένες. Και αυτό δεν μπορεί παρά να μου προκαλεί θλίψη. Προσέξτε, όταν μιλούσε ο Νεεμίας στο Θεό, μιλούσε για τη Διαθήκη, μιλούσε για την πόλη της Ιερουσαλήμ, μιλούσε για τη Διαθήκη του Θεού, τις υποσχέσεις του Θεού. Όταν μιλάει στο βασιλιά, μιλάει προσωπικά. Γιατί ο βασιλιάς τον Νεεμία ξέρει. Έτσι. Η πόλη όπου είναι ο τάφος των πατέρων μου. Δεν υπάρχει κάποιο τέχνασμα στα λόγια του Νεεμία. Ήταν καλός στη δουλειά του, υπεύθυνος, έμπιστος και τώρα, επειδή είναι υπεύθυνος και έμπιστος, τώρα μπορεί να μιλήσει. Και ο βασιλιάς το ρωτά, τι θέλεις, κάνε το έτοιμά σου, να το ακούσω. Μάλλον αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενε ο Νεεμίας από τον βασιλιά. Εξάλλου γνωρίζουμε από το βιβλίο του Έσδρα ότι ο ίδιος βασιλιάς πριν κάποια χρόνια είχε δώσει διάταγμα να μην ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Αλλά εδώ είναι άλλη μια φρασούλα που τα λέει όλα. Πριν απαντήσει και πει το αίτημά του, ο Νεεμίας προσεύχεται. Προφανώς προσεύχεται από μέσα του. Όλο το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν μια προσευχή. Εδώ μάλλον μέσα στο μυαλό του ο Νεεμίας θα είπε, «Θεέ μου, βοήθησέ με τώρα, κάνε έλεος». Τώρα είναι η στιγμή της αλήθειας. Η φράση αυτή της προσευχής είναι άκρο σημαντική, διότι με αυτή τη φράση το κείμενο μας κλείνει το μάτι και μας ενημερώνει πως ό,τι και αν πει ο βασιλιάς τώρα θα οφείλεται στον Θεό. Και άρα κυβερνάει ο Θεός τον κόσμο και όχι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι απλά ένας άνθρωπος, μια καρδιά στα χέρια του Θεού. Εδάφιο 5. Και είπα προς τον βασιλέα, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, και αν ο δούλος σου έβρικε χάριν ενώπιόν σου, να με πέμψεις εις τον Ιούδαν εις την πόλη των τάφων των πατέρων μου και να νοικοδομήσω αυτήν. Και είπε ο βασιλεύς προς εμέ, καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσης, πόσον μακρά θέλει είστε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει. Και ευεριστήθη ο βασιλεύς και με έπεμψε και έδωκα εις αυτόν προθεσμίαν. Στην προσευχή του Νεεμία ο βασιλιάς είναι άνθρωπος. Στην ομιλία του όμως είναι πάλι ο βασιλιάς, στον οποίο μιλάει με σεβασμό. Ζητάει λοιπόν να αποσταλεί και να νοικοδομήσει την πόλη των πατέρων του. Και ο βασιλιάς λέει ευηρεστήθη, χάρηκε να του το επιτρέψει. Πώς και ευηρεστήθη ο βασιλιάς, πώς και αποφάσισε να αλλάξει ένα παλιό του διάταγμα. Ήδη είδαμε τον κύριο λόγο, αυτόν που βρίσκεται πίσω απ' όλα. Η προσευχή του Νεεμία. Κινεί τα πράγματα. Και αν θυμάστε, η προσευχή του Νεεμία αναφερόταν στη Διαθήκη του Θεού. Και η Διαθήκη του Θεού έχει να κάνει με τους σκοπούς του Θεού μέσα στην ιστορία. Συνεπώς, ο βασιλιάς, παρόλο που νομίζει ότι κυβερνά, είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Θεού στην ιστορία. Όμως προσέξτε, υπάρχουν και παράγοντες της ιστορίας που ο Θεός τους χρησιμοποιεί. Είπαμε ήδη ότι ο Νεεμίας έχει δείξει καλό χαρακτήρα όλα αυτά τα χρόνια. Λες και ετοίμαζε το δρόμο για αυτό το αίτημα. Η συνέπεια και η πιστότητά του τόσα χρόνια του επιτρέπουν να μπορεί να ρωτήσει, να θέσει αυτό το αίτημα. Έχουμε όμως και μια άλλη ενδιαφέρουσα συγκυρία. Διαβάζουμε. Η βασίλισσα είναι δίπλα. Η βασίλισσα είναι δίπλα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ξέρετε ότι δεν συνήθιζαν οι βασιλιάδες της Περσίας να έχουν τη βασίλισσα δίπλα τους σε επίσημες εκδηλώσεις. Ποιος ξέρει αν στην παρουσία της βασίλισσας ο βασιλιάς σαν άνθρωπος κι αυτός ήθελε να δείξει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Μύριες άλλες φορές έχουμε δει στη βίβλο γυναίκες να επηρεάζουν βασιλιάδες. Σκεφτείτε για παράδειγμα την κόρη του Φαραώ. Καταλήγει μέσω αυτής ο Μωυσής να μεγαλώνει στα βασιλικά ανάκτορα. Σκεφτείτε την Εστήρ και άλλα πολλά παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, ο βασιλιάς συνενεί και η επανάσταση ξεκινά. Με την άδεια του βασιλιά, βέβαια. Ο Νεεμίας λοιπόν παίρνει φόρα, εδάφιο 7, και είπε προς τον βασιλέα, εάν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας μη δοδώσει επιστολέ προς τους πέραν του ποταμού επάρχους, δια να με συμπαραπέμψωσιν έως σου έλθω εις τον Ιούδαν. Και επιστολή προς τον Ασάφ, τον φύλακα του βασιλικού δάσους, δια να μη δώσει ξύλα να κατασκευάσω τα σπήλα του φρουρίου του ναού και το τείχος της πόλεως και τον οίκον εις τον οποίο θέλω εισέλθει. Και χάρισον ο βασιλεύσει σε με πάντα, κατά την επεμέ αγαθήν χείρα του Θεού μου. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Είναι ετοιμόλογος ο Νεεμίας. Γιατί είναι ετοιμόλογος? Γιατί τους προηγούμενους 3 μήνες σκεφτόταν τι θα χρειαζότανε για να χτιστούν τα τείχη. Μα αν είναι να πάω, πώς θα γίνει? Θα χρειαστούμε ξύλα, θα χρειαστούμε επιστολές για να περάσουμε. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία ανησυχεί. Και όταν επιτέλους του δίνεται η ευκαιρία να μιλήσει, τα έχει όλα έτοιμα. Και προσέξτε, τα χάρισε ο βασιλιάς στον Νεεμία κατά την επεμέα αγαθήν χείρα του Θεού μου. Η καλοσύνη του Θεού ήταν πάνω σε μένα και γι' αυτό ο βασιλιάς έκανε αυτά που του ζήτησα. Τα πράγματα φαίνονται σχεδόν εύκολα αυτή τη στιγμή, μέχρι που ξεκινάει το ταξίδι. Και αμέσως ύστερα το κείμενο μας πάει γρήγορα στην Ιερουσαλήμ. Εδάφιο 9. Ήλθον λοιπόν προς τους πέραν του ποταμού επάρχους και έδωκα εις αυτούς τας επιστολάς του βασιλέως. Είχε δε αποστείλει ο βασιλεύς αρχηγούς δυνάμεως και υπείσμετε μου. Ότε δε ο Σαναβαλάτ ο Ορονίτης και το Βίας ο δούλος ο Αμμονίτης ήκουσαν, ελυπήθησαν καθ' υπερβολήν ότι ήλθεν άνθρωπος να ζητήσει το καλόν των ιών Ισραήλ. Μαζί του έχει ο Νεεμίας λοιπόν κάποιους υπείς, κάποιους αρχηγούς, δεν είναι εντελώς μόνος, κάποια ακολουθία. Αλλά εδώ το κείμενο παρουσιάζει ένα νέο δεδομένο. Ο βασιλιάς μπορεί να είπε ναι, αλλά υπάρχουν άλλοι στην περιοχή που προφανώς ωφελούνταν από την κατάντια του Ισραήλ, από την κατάντια της Ιερουσαλήμ. Όπως ήταν έτσι η Ιερουσαλήμ, με γκρεμισμένα τα τείχη, τους βόλευε. Εκμεταλλεύονταν την κατάσταση. Αυτό μας το λέει με πολύ συντομία το κείμενο εδώ, για να μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Αργότερα θα δούμε τα προβλήματα που θα προκύψουν από αυτό. Ο βασιλιάς ευηρεστήθη να στείλει τον Νεεμία, ετούτοι οι άνθρωποι ελυπήθησαν καθ' υπερβολήν. Δεν θέλουν το καλό των Ισραηλιτών, τους ενοχλεί. Ο Νεεμίας λοιπόν έχει την άδεια του βασιλιά, έχει χρόνο, έχει κάποια άλογα, έχει κάποια ξύλα, έχει κάποιους άνδρες. Και τώρα τι κάνουμε? Η Επανάσταση ξεκινά. Ξεκινά πώς? Η Επανάσταση ξεκινά με μελέτη. Εδάφιο 11. Και ήλθον εις Ιερουσαλήμ και ήμουν εκεί 3 ημέρες. Και σηκώθη τη νύχτα εγώ και ο λίγοι την έσμετε μου. Και δεν εφανέρωσα εις ουδένα τι είχε βάλει ο Θεός μου εν την καρδία μου να κάμω εις την Ιερουσαλήμ. Και άλλο δε κτίνος δεν ήταν μετε μου, ή μη το κτίνος επί το οποίο καθήμην. Και εξήλθον τη νύχτα δια της πύλης της Φάραγγος, και ήλθον απέναντι της πηγής του Δράκοντος και προς την θύρα της Κοπρίας, και παρετείνουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τα οποία ήσαν κατεκρημισμένα, και τα σπήλας αυτής κατηναλωμένας υπό του πυρός. Μας λέει βασικά ότι πήγε να δει τα τείχη, και θα δείτε αργότερα και θα αφήσουμε τα εδάφια 14-16, που μιλάει για τις άλλες πύλες και γενικά πάει να κάνει μια γενική επιθεώρηση. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε όλα αυτά τα εδάφια, απλά το θέμα είναι αυτό, ότι πάει και επιθεωρεί προσεκτικά τα τείχη. Η Επανάσταση ξεκινάει σε μια καρδιά. Πριν αυτά που λέγαμε ήταν λόγια και θεωρίες, αλλά τώρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πραγματικό πρόβλημα. Και τι κάνουμε? Το μελετάμε. Ο Νεεμίας, το λένε και τα επόμενα εδάφια, πηγαίνει ολόγυρα στην πόλη. Μελετάει πως έχει κατάσταση. Αλλά δεν λέει σε κανέναν ποιος είναι ο στόχος του. Τώρα, σκεφτείτε λίγο την υπόθεση του να μελετάς κάτι. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η εντύπωση πολλές φορές, ότι αν κάνει κάτι το Άγιο Πνεύμα, θα γίνει άτακτα. Και αν το κάνουμε εμείς, θα γίνει μετάξι. Για κάποιο λόγο, έχουμε βάλει το Άγιο Πνεύμα από τον χώρο εδώ της αταξίας, έτσι, της έλλειψης μελέτης, της έλλειψης προετοιμασίας, και από εδώ πέρα όλα τα, ας το πούμε, ανθρώπινα. Λες και το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί εντελώς μόνο του και εμείς εντελώς μόνοι μας. Αγαπητοί αδελφοί, η Βίβλος βάζει το Πνεύμα να ενεργεί μαζί με τον άνθρωπο, μαζί με τον κόπο του άνθρωπου. Γι' αυτό μελετάς και το Πνεύμα σε βοηθάει στη μελέτη σου. Σου δίνει μυαλό, σου δίνει νου, σου δίνει σκέψη για να σκεφτείς αυτά που θα κάνεις. Δεν απαξιώνεται η ανθρώπινη δουλειά, δεν απαξιώνεται η ανθρώπινη μελέτη, δεν απαξιώνεται ο ανθρώπινος κόπος για να τα κάνει όλα το Πνεύμα μόνο του, αλλά το Πνεύμα ενεργεί μέσα στον ανθρώπινο κόπο, μέσα στην ανθρώπινη μελέτη. Και αυτό μπορείτε να το δείτε παντού στη Βίβλο. Ναι, η Βίβλος είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο που εμπνεύστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Λουκάς λέει, εγώ πήγα και το ερεύνησα. Πήγα και ρώτησα, έκανα συνεντεύξεις, ρωτούσα ανθρώπους και τα κατέγραψα όλα αυτά και με δομή και με τέχνη. Συνεπώς, ποτέ μην βάζετε το Άγιο Πνεύμα σε μια θέση και εμάς σε μια άλλη. Το Άγιο Πνεύμα ενεργεί μέσα από τον κόπο μας, μέσα από τη δουλειά μας, μέσα από τη μελέτη μας. Αλλά τώρα εδώ έχουμε τον Νεεμία, ο οποίος δεν λέει σε κανέναν άλλον τι πάει να κάνει. Γιατί? Ας υποθέσουμε ότι ο Νεεμίας από την πρώτη στιγμή που έφτανε στην περιοχή έλεγε στους κατοίκους, ας χτίσουμε τα τείχη. Ποια θα ήταν η αντίδραση, έτσι? Φανταστείτε, πρώτη μέρα, ας χτίσουμε τα τείχη. Νομίζω η αντίδραση θα ήταν κάπως έτσι. Συγγνώμη φίλε μου, σήμερα ήρθες εσύ. Ήρθες πάνω στο άλογό σου και παρεμβαίνεις στη ζωή μας και αρχίζεις να μας δίνεις οδηγίες, να μας λες τι να κάνουμε. Ποιος νομίζει ότι είσαι και γιατί να σε ακούσουμε και γιατί να σε υπολογίσουμε? Κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι αξιόπιστος, δεν σε ξέρουμε καν? Ξέρετε, αυτό είναι ένα λάθος που το έχουν κάνει και πάρα πολλοί ιεραπόστολοι μες στην ιστορία. Μάλιστα είναι γεμάτα τα βιβλία των κοινωνικών ανθρωπολόγων από παραδείγματα, από λάθη που έχουν κάνει οι Αραπόστολοι. Προσέξτε, γιατί ένας παράγοντας είναι αυτός ακριβώς που είπαμε. Δεν μελέτησαν αυτό που είχαν να κάνουν. Δεν μελέτησαν τους ανθρώπους που είχαν να μιλήσουν. Πηγαίνουν σε μια χώρα γεμάτη ζήλο, αλλά όχι γνώση πολλές φορές. Έτοιμοι να κάνουν κάτι, να τα αλλάξουν όλα. Και ανακαλύπτουν ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν καμιά προθυμία να αλλάξουν. Και σίγουρα δεν πρόκειται να ακούσουν τις οδηγίες κάποιου νεόφερτου που θα τους πει τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να ζήσουν. Επειδή μόλις τώρα εμφανίστηκε, πώς ζει μέσα στα προβλήματά τους, πώς τα γνωρίζει. Ο Νεμίας ξέρει ότι έχει μπροστά του δύο προκλήσεις. Πάει να δει τα τείχη, να τα μελετήσει, να υπολογίσει, να δει τα προβλήματα, ώστε όταν θα αρχίσει να λέει στο λαό «Ας χτίσουμε» και θα αρχίσουν αμέσως να του λένε «Μα στο τάδε μέρος υπάρχει εκείνο το πρόβλημα, δεν μπορεί να χτιστεί εκείνο» ή «Δεν υπάρχουν αρκετά ξύλα για να χτιστεί» ή «Έχουμε κάποιους που μας ενοχλούν και δεν μπορούμε να χτίσουμε» ή «Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους» ή «Δεν έχουμε αρκετά ξύλα» κτλ. Όλες οι γνωστές δικαιολογίες. Ο Νεμίας θα μπορεί να πει «Το μελέτησα αυτό και γίνεται. Το είδα το θέμα αυτό που μου λες. Το υπολόγισα και βλέπω ότι έχουμε αρκετά ξύλα και να έχουμε αρκετούς ανθρώπους. Είναι μελετημένα». Από την άλλη πλευρά, να ένας λόγος που μπορεί καμιά φορά να είναι απαραίτητος ο Ιεραπόστολος όταν είναι μελετημένος. Σκεφτείτε λίγο, οι Ισραηλίτες αυτοί ζουν τόσα χρόνια με τα τείχη κατεστραμμένα. Και όταν ζεις έτσι και κάθε μέρα ξυπνάς και τα τείχη είναι κατεστραμμένα και κάθε μέρα πας για ύπνο το απόγευμα και πάλι τα τείχη είναι κατεστραμμένα και οι μέρες κυλάνε έτσι με αυτόν τον τρόπο, ανεπαίσθητα αρχίζεις να αποδέχεσαι ότι αυτό που βλέπεις είναι φυσιολογικό. Ναι, υπάρχει μια αμυδρή ανάμνηση ότι τα τείχη πρέπει να είναι χτισμένα, αλλά ζούμε έτσι όπως είμαστε. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Κι όμως, αλήθεια, τι προκάλεσε αυτή την πρόσφατη εξέγερση στην Αίγυπτο? Δεν υπέφεραν και πριν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπέφεραν τόσα χρόνια? Οι ίδιοι το λένε ότι υπέφεραν, όμως κάποια στιγμή αφυπνίστηκαν, ξύπνησαν, αντέδρασαν, έκαναν κάτι. Και ίσως αυτό που τους αφύπνισε ήταν ότι είδαν τα γεγονότα στην γειτονική την Ισία. Σκεφτείτε λίγο, αν περάσει πολύς χρόνος, μήπως αποδεχόμαστε ότι τόση πολλή πολιτική είναι διεφθαρμένη, ότι είναι γεμάτα τα νοσοκομεία από ράντζα, ότι είναι κατεστραμμένα όλα τα πανεπιστήμια, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν κάνουν τη δουλειά τους ή είναι αγενείς? Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αρχίζουμε και αποδεχόμαστε ότι έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι ο κόσμος. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Γκρινιάζουμε βέβαια, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούσε κάτι να αλλάξει. Δεν πιστεύουμε ότι κάτι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Έρχεται κάποιος ο οποίος απ' έξω λέει «Μα το έχω δει αλλού να λειτουργεί αλλιώς. Μπορεί το ίδιο να γίνει και εδώ». Τα μάτια ενός ξένου έρχονται και βλέπουν τα ίδια τείχη και λένε «Μα δεν χρειάζεται να είναι έτσι, μπορεί να είναι διαφορετικά, μπορεί να είναι και καλύτερα». Γι' αυτό και την επόμενη μέρα, αφού έχει μελετήσει, αφού έχει επισκεφτεί τα διάφορα τείχη, ο Νεμίας τους πλησιάζει, εδάφιο 17. «Και είπα προς αυτούς, σεις βλέπετε την δυστυχίαν εις την οποίαν ήμεθα. Πώς η Ιερουσαλήμ κείται ηρημωμένη και επίλαι αυτής είναι κατηναλωμένη υπό του πυρός. Έλθετε και ας ανοικοδομήσουμε το τείχος της Ιερουσαλήμ για να μην ήμεθα πλέον όνειδος. Και απήγγειλα προς αυτούς περί της επεμέ αγαθής χειρός του Θεού μου και έτη τους λόγους του βασιλέως τους οποίους είπε προς εμέ. Ιδε είπων ασηκωθόμεν και ασηκοδομήσομεν. Ούτως ενίσχυσαν τα σχήρας αυτών προς το αγαθόν». Πώς μιλάει ο Νεεμίας στο λαό για να τους πείσει να προχωρήσουν να χτίσουν τα τείχη? Προσέξτε. «Δείτε», λέει, «τη δυστυχία στην οποία βρίσκεστε». Το λέει. Βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε. Δεν είμαι ο ξένος που ήρθα να σας πει τι να κάνετε. Είμαι ένας από εσάς. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος που ήρθα να νιώσω το πρόβλημα μέσα μου και να βοηθήσω στη λύση. Και ύστερα προσέξτε, λέει, οικοδομήστε τον τοίχο. Όχι. Ας οικοδομήσω μεν. Πρώτο πρόσωπο, πρώτος εγώ μέσα. Ας οικοδομήσω μεν. Δεν ήρθα να δώσω εντολές σε εσάς, αλλά προτροπή σε όλους μας. Όλοι μαζί ενωμένοι να τι κάνει ένας ηγέτης. Το θέμα του Νεεμία, του βιβλίου του Νεεμία, σας είπα, δεν είναι μόνο τα τείχη. Το θέμα δεν είναι κάποιες πέτρες που πρέπει να δεθούν μεταξύ τους. Το θέμα είναι ένας λαός που πρέπει να νιώσει και πάλι ενωμένος και συγκροτημένος και έτοιμος να δουλέψει και να εργαστεί. Πρέπει οι ζωντανοί λίθοι να συνδεθούν μεταξύ τους και πρέπει να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και να πιστεύουν ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Πώς εμψυχώνεις λοιπόν έναν λαό για να σε ακολουθήσει? Θέλω να σας πω και το άλλο. Ο Νεεμίας σίγουρα θα τους είπε αυτά ακριβώς που διαβάζουμε στο βιβλίο του Νεεμία. Θα τους είπε ότι όταν άκουσε για αυτό το πράγμα άρχισε να προσεύχεται. Θα τους είπε για το πώς περίμενε. Θα τους είπε για το πώς κάποια στιγμή δόθηκε η ευκαιρία από τον βασιλιά. Και ενώ φοβήθηκα μέσα μου, μίλησα, τόλμησα. Και ο βασιλιάς άνοιξε το δρόμο. Θα τους μίλησε ανθρώπινα δηλαδή. Πώς εμψυχώνεις ένα λαό για να σε ακολουθήσει? Ξέρετε, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έλλειμμα ηγετών. Είδα ένα άρθρο πρόσφατα που λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται έναν ήρωα για να ακολουθήσει. Χρειαζόμαστε καλούς ηγέτες, ηγέτες με πεπιθήσεις. Παντού όπου και αν κοιτάξουμε στις μέρες μας υπάρχει απαξίωση των πολιτικών. Κανείς δεν πιστεύει ότι ακούει αλήθειες από τους πολιτικούς. Ένα ερώτημα. Θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ υπέρβαση αυτού του πράγματος? Θα μπορούσε δηλαδή κάποια στιγμή να υπάρχουν πολιτικοί στους οποίους οι άνθρωποι τους ακούνε και πιστεύουν, τους εμπιστεύονται στα λόγια τους? Η απάντηση είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να ακολουθήσουν έναν ηγέτη μόνο αν βλέπουν γνησιότητα. Μόνο αν βλέπουν ότι πραγματικά αγαπάει τον τόπο του και όχι τον εαυτό του. Πραγματικά βάζει τον τόπο του πάνω από όλα τα άλλα, πάνω από τον εαυτό του. Για φανταστείτε, να δημιουργούνταν ένα πολιτικό κόμμα όπου θα έλεγε ότι εμείς αν γίνουμε βουλευτές θα αρνούμαστε να παίρνουμε μισθό ή θα παίρνουμε το μισθό του εργάτη. Παράδειγμα, έτσι. Τον ελάχιστο μισθό. Και βέβαια θα μου πείτε, ξέρουμε ότι υπάρχουν μίζες, υπάρχουν άλλοι τρόποι να βγουν χρήματα και βέβαια θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πείσει κανείς ότι δεν συμμετέχει σε όλα αυτά. Αλλά λέω ένα παράδειγμα. Για να είναι κανείς ηγέτης πρέπει να δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει σε αυτό που κάνει και δεν ελέγχεται από τα τρία πράγματα από τα οποία ελέγχονται οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν ελέγχεται από την αγάπη για τον πλούτο, δεν ελέγχεται από την αγάπη για τη δόξα και δεν ελέγχεται από την αγάπη για τις ειδονές. Αν διαβάσετε στο Δευτερονόμιο 17, θα διαβάσετε εκεί την περιγραφή του βασιλιά του Ισραήλ, ο οποίος έπρεπε αυτά τα τρία πράγματα να ελέγχει στη ζωή του. Μόλις γίνει βασιλιάς, λέει, δεν θα πρέπει να μαζεύει πολλά άλογα, στρατιωτικές δυνάμεις, δεν θα πρέπει να μαζεύει πολύ πλούτο και δεν θα πρέπει να μαζεύει πολλές γυναίκες. Δόξα, πλούτος, ειδονές. Να πως πρέπει να είναι ο βασιλιάς σας. Και αυτό, προσέξτε, είναι επαναστατικό. Γιατί άμα δεν νοιάζεται για αυτά και λέει τι πρέπει να κάνει, λέει να κάτσει να μελετήσει την Αγία Γραφή, λέει το Δευτερόνιο 17. Αυτό να κάνει ο βασιλιάς, να μελετήσει τη βίβλο και να την τηρεί. Η πρόταση της βίβλου για έναν πολιτικό. Θα μου πείτε, αυτά που μας λες είναι γελία. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν στην πολιτική. Γιατί να μην μπορούν να υπάρξουν? Γιατί να λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ξέρεις, όπου και να πας να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου, οι μηχανικοί πάνε να σε κλέψουν όλοι. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένας μηχανικός που δεν θέλει να σε κλέψει, επειδή είναι χριστιανός, ας πούμε. Ή ένας γιατρός που δεν παίρνει φακελάκια επειδή είναι χριστιανός, ας πούμε. Έτσι. και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν μέσα στην κοινωνία και επειδή φοβούνται το Θεό, λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Και αν μπορεί αυτό να γίνει σε διάφορα επαγγέλματα, θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει και στην πολιτική. Θα μου πείτε, ναι, βέβαια, θεωρητικά. Θεωρητικά. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Αυτή την εβδομάδα διαβάσαμε στις εφημερίδες για τη δολοφονία του Σαμπάζ Μπάτι, του Υπουργού Μειονοτήτων του Πακιστάν, ο οποίος αγωνιζόταν για τα δικαιώματα των χριστιανών στο Πακιστάν. Πολιτικός. Σε ένα βίντεο που είχε βγει και μια πρόσφατη συνέντευξή του, τον ρωτάνε για αυτά που κάνει. Και απαντάει, λέει, γίνονται διαρκώς, λαμβάνω διαρκώς απειλές ότι θα με σκοτώσουν. Ουσιαστικά ο άνθρωπος πρόβλεπε τον θάνατό του. Και ύστερα λέει την εξής φράση. Αλλά γνωρίζω, λέει, πολιτικός το λέει αυτό, γνωρίζω το νόημα του Σταυρού. Ο Θεός πέθανε για τους άλλους. Ο Χριστός πέθανε για τους άλλους. Και εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Και δεν θα συμβιβάσω τις αρχές μου. Και είμαι έτοιμος να πεθάνω για αυτές. Πολιτικός της εποχής μας. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Γιατί να είναι τόσο λίγοι. Γιατί να μην μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε αποφασίζω να ζήσω για αυτά. Αποφασίζω να ζήσω με τις χριστιανικές μου πεποιθήσεις ακόμα και μέσα στην πολιτική. Και ας πάθω ό,τι είναι να πάθω. Και ας μου κάνουνε ό,τι θέλουνε. Γιατί εγώ υπηρετώ κάποιαν άλλη βασιλεία πάνω από αυτά. Και δεν έχω ανάγκη την εξουσία. Και δεν έχω ανάγκη τη δόξα. Και δεν έχω ανάγκη τον πλούτο. Αλλά θέλω να ζήσω για το Θεό μου μέσα στον κόσμο αυτό. Και να έχω καθαρή τη συνείδησή μου ενώπιον του Θεού μου. Δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοιοι χριστιανοί. Γιατί να μην μπορεί να υπάρξουν. Γιατί να είναι όλη η ιστορία της Εκκλησίας στρωμένη με το αίμα των μαρτύρων και να μην μπορούν να υπάρξουν άνθρωποι που να λένε θα ζήσω μια ζωή όπου ίσως να τη χάσω τη ζωή μου αλλά θα υπηρετώ το Θεό μέσα στον κόσμο αυτό. Γιατί ξέρετε πάντα υπάρχουν οι ενάντιοι. Υπάρχουν πάντα εκείνοι που βολεύονται από την παρούσα κατάσταση που δεν θέλουν να αλλάξει το καταστημένο και προτιμούν τα πράγματα όπως έχουν. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Αλλότε ήκουσαν ο Σαναβαλάτ ο Ρονίτης και ο Τοβίας ο δούλος ο Αμμονίτης και ο Γησέμ ο Άραψ. Περιεγέλασαν ημάς και περιφρόνησαν ημάς λέγοντες τι είναι το πράγμα τούτο το οποίο κάμνετε. Θέλετε να επαναστατήσετε κατά τον βασιλέως. Και εγώ απεκρίθην προς αυτούς και είπα προς αυτούς. Ο Θεός του ουρανού. Αυτός θέλει ευωδώσει ημάς. Δια τούτο εμείς οι δούλοι αυτού θέλουμε να σηκωθεί και οικοδομήσει. Εσείς όμως δεν έχετε μερίδα ουδέ δικαίωμα ουδέ μνημόσυνον εν τη Ιερουσαλήμ. Μας περιγέλασαν και μας περιφρόνησαν. Μια επανάσταση ξεκινάει στην καρδιά, ύστερα δημοσιοποιείται, ξεκινάει αμέσως να αντιμετωπίζει το χλεβασμό, την αμφισβήτηση, τι είναι αυτό που κάνεις, είναι γελίο αυτό που κάνεις, είναι γελίο αυτό που προσπαθείς, σιγά μην μπορείς να χτίσεις εσύ τα τείχη, σιγά μην βρεθούν άνθρωποι να τα χτίσουν τα τείχη, σιγά μην μπορείτε να αλλάξετε κάπως τον κόσμο. Κοιτάξτε, τον κόσμο ίσως να μην μπορούμε να τον αλλάξουμε, γιατί μόνο ο Χριστός θα τον αλλάξει όταν έρθει. Αλλά, επειδή πιστεύουμε στον Χριστό που όταν έρθει θα φέρει τον δίκαιο κόσμο της βασιλείας του, επειδή πιστεύουμε σε Αυτόν, κάτι από το άρωμα της μέλουσας βασιλείας έρχεται να μπει στη ζωή μας. Και κάτι από τη δικαιοσύνη της μέλουσας βασιλείας έρχεται να γίνει βίωμα στη ζωή μας. Με κόστος. Με κόστος σταυρού. Θυμίζω τον William Wilberforce, που αγωνίστηκε μέσα από την πολιτική και τελικά κατάφερε να σταματήσει το δουλεμπόριο στην Αγγλία. Ύστερα από χρόνια προσπαθειών και χρόνια που τον χλέβαζαν. Αλλά ψηφώντας τους χλεβασμούς, συνέχισε για τις αρχές του. Τις χριστιανικές αρχές του. Και βρέθηκε από την σωστή πλευρά της ιστορίας. Η απάντηση του Νεεμία είναι «Ο Θεός του ουρανού θα μας βοηθήσει». Δεν θα χτίσουμε εμείς τη βασιλεία του, αλλά μέχρι να έρθει η βασιλεία του, θα χτίσουμε κάτι που να θυμίζει στους ανθρώπους ότι έρχεται η βασιλεία του. Αυτόν έχουμε, τον Θεό του ουρανού. Αυτός θα είναι μαζί μας. Σε Αυτόν θα στηριζόμαστε. Με Αυτόν θα προχωράμε. Εσείς που χλεβάζετε, δεν έχετε μερίδα, δεν έχετε δικαίωμα, δεν έχετε μνημόσυνο στον Ισραήλ. Με άλλα λόγια, όποιος χλεβάζει δεν έχει παρελθόν, δεν έχει παρόν και δεν έχει μέλλον στο λαό του Θεού. Αμήν.